Třetí část. Mírotvůrce. Kapitola 21. Coriolanus se hlavou opíral o okno a snažil se vstřebávat veškerý chlad, který mu sklo mohlo poskytnout. Dusivý vagón se právě vyprázdnil, když skupinka rekrutů vystoupila v 9. kraji. Konečně osaměl. Ve vlaku strávil už 24 hodin bez jediné chvilky soukromí. Jízdu často přerušovaly dlouhé, nevysvětlené hodiny čekání. Vzhledem k trhavému pohybu vlaku a klábosení ostatních vojáků vůbec nespal, jen spánek předstíral, aby se s ním nikdo nepokoušel navazovat rozhovor. Teď by si už snad mohl zdřímnout a pak se probudit z téhle noční můry, která se houževnatě tvářila jako jeho skutečný život. Promnul si tvář odřenou tvrdými manžetami nové košile, jež patřila k uniformě mírotvorců, ale tím jen prohloubil svou beznaděj. To je ale ošklivé místo, pomyslel si malátně, zatímco vlak projížděl 9. krajem. Betonové budovy s oprýskanou barvou, z nichž přímo vyzařovala bída, se pekly na vytrvalém odpoledním slunci. A 12. kraj se svým doplňkem v podobě vrstvy uhelného prachu bude s největší pravděpodobností ještě ošklivější. Coriolanus z něj nikdy mnoho neviděl, jen zrnité záběry z náměstí v den sklizně. Nepřipadal mu vhodný pro lidské osídlení. Když požádal, aby ho zařadili právě tam, důstojník udiveně povytáhl obočí. To neslýchám často, poznamenal, ale bez dalších otázek mu dal příslušné razítko. Všichni každopádně nesledovali hladové hry, protože důstojník podle všeho netušil, kdo Coriolanus je, a nezmínil se ani o Lucy Gray. To bylo dobře. Momentálně pomálo čem toužil víc než po anonymitě. Za značnou část hanby, kterou cítil, mohlo jeho příjmení znamenající sníh. Zrudl, kdykoliv si vzpomněl na rozhovor s děkanem Highbottomem. Slyšíš to, Coriolane? Takhle to zní, když padá snou. Jak děkana nenáviděl. Jeho opuchlý obličej, vznášející se nad důkazy. Hrot jeho pera, ukazující jednotlivé předměty na laboratorním stole. Na tomhle ubrousku jsme potvrdili tvoji DNA. Použil si ho k nelegálnímu propašování jídla z jídelny do arény. Vzali jsme ho mezi důkazy z místa činu po bombovém útoku. Provedli jsme rutinní testy a identifikovali jsme tebe. Málem jste ji vyhladověli k smrti, namítl Coriolanus zajíkavě. To je v hladových hrách standardní postup. Nešlo ale ani tak o dodávání jídla splátcům, nad kterým jsme přivírali oči u všech trenérů, ale o okrádání akademie, přísně zakázané, řekl děkan Highbottom. Prosazoval jsem, abychom to s tebou probrali už tehdy, potrestali tě další důtkou a diskvalifikovali tě z her, ale doktorka Gólová měla pocit, že bude lepší tě využít jako mučedníka zastupujícího napadený Kapitol. A tak zatímco ses zotavoval v nemocnici, pustili jsme nahrávku, na které si odbučel národní hymnu. Proč to tedy vytahujete teď? Zeptal se Coriolanus. Protože jde o součást většího celku. Perem poklepal na stříbrnou pudřenku. K té pudřence. Kolikrát jsem vídal tvoji matku, jak ji vytahovala z kabelky, aby si zkontrolovala obličej. Tvoji hezkou, nudnou matku, která nějak přesvědčila sama sebe, že jí tvůj otec poskytne volnost a lásku. Z bláta do louže, jak se říká. Nebyla, vypravil ze sebe Coriolanus pouze, myslel tím, že nebyla nudná. Omlouvalo ji jen její mládí. Vlastně se zdála být předurčena k tomu, aby zůstala napořád dítětem, jako přesný opak té tvé dívky Lucy Gray. Duševně je jí spíš 35 než 16, a to ještě hodně zkušených 35, podotkl děkan Highbottom. Ona vám dala tu pudřenku? Coriolánovi se při tom pomyšlení sevřelo srdce. Nevyčítej jí to. Mírotvorci ji museli pořádně chytit, aby z ní tu věc dostali. Přirozeně pečlivě prohledáváme vítěze, když opouštějí arénu. Děkan naklonil hlavu ke straně a usmál se. Bylo to chytré otrávit špulku a žnece. Ne zrovna férové, ale co se dá dělat? Poslat ji zpátky do 12. kraje mi připadá jako dostatečný trest. Tvrdila, že ten jed na krysy byl její nápad a tu pudřenku si jí dal jako symbol. To je pravda, přikývl Coriolanus. Byl to symbol. Symbol mé náklonnosti. O žádném jedu nic nevím. Řekněme, že ti budu věřit, i když to tak není. Ale řekněme, že je to tak. Co si pak mám myslet o tomhle? Děkan Highbottom zvedl hrotem pera kapesník. Jeden z laborantů ho včera ráno našel v teráriu s hady. Všechny to nejdřív zmátlo. Prohledávali si kapsy, aby zjistili, jestli ten kapesník nestratil někdo z nich, protože kdo jiný se pohyboval v blízkosti těch mutantů. Dokonce se o něj přihlásil jeden mladý laborant s tím, že ho trápila obzvlášť silná alergie a že ho ztratil před pár dny. Zrovna když nabízel, že podá výpověď, někdo si všiml těch iniciál. Ne tvých, tvého otce. Nenápadně vyšitých v rohu. CXS. Vyšité stejnou bílou nití jako lem. Vlastně se jednalo přímo o součást lemu, tak nenápadnou, že jste ji museli vyloženě hledat, ale nedalo se popřít, že tam je. Coriolanus se nikdy neobtěžoval prohlížet svoje kapesníky, prostě si každý den dal jeden do kapsy a vyrazil z bytu. Snad by měl nepatrnou šanci, že všechno úspěšně popře, ale otcovo druhé křestní jméno bylo příliš vzácné. Xantos. Jediné jméno začínající písmenem X, jaké znal, a jediným nositelem byl jeho otec. Crassus Xantos Snow. Nemusel se ani ptát na testy DNA, které děkan Highbottom jistě nechal udělat a které odhalili jeho a Lucyinu DNA. Proč jste to nezveřejnili? Věř mi, že jsem byl v pokušení to udělat, ale máme takovou tradici, že když akademie vylučuje nějakého studenta, nabídne mu záchranné lano, odpověděl děkan. Jako alternativu k veřejnému zostuzení můžeš do večera nastoupit k mírotvorcům. Ale proč bych to dělal? Jak vysvětlím, že jsem to udělal, když jsem právě vyhrál Plintovo stipendium na univerzitu? Vykoktal Coriolanus. Kdo ví? Protože jsi takový vlastenec? Protože se domníváš, že bránit svoji vlast představuje lepší vzdělání než kupa moudrostí z knih? Děkan Highbottom se rozesmál. Protože tě hladové hry změnily a ty chceš odjet tam, kde panemu posloužíš nejlíp? Jsi chytrý mladík, Coriolane, určitě něco vymyslíš. Ale já... Hlava se mu točila od vypité posky a návalu adrenalinu. Proč? Proč mě tolik nenávidíte? Vyhrkl. Myslel jsem, že jste byl otcův přítel. Děkan zvážnil. Já jsem si to myslel taky, kdysi. Ale ukázalo se, že jsem byl jen člověk, kterého měl rád, protože ho mohl využívat. Ještě teď. Ale je přece mrtvý už řadu let, zvolal Coriolanus. Jak si zaslouží? Ale zdá se, že přežívá v tobě, děkan ukázal ke dveřím. Radši si pospěš. Náborová kancelář zavírá za 20 minut. Když poběžíš, ještě to stihneš. A tak Coriolanus běžel, protože netušil, co jiného by měl dělat. Po zapsání k mírotvorcům zamířil rovnou k pevnosti, aby se vydal na milost a nemilost doktorce Gólové. Odmítli ho pustit dovnitř, ačkoliv tvrdil, že se mu do stehů dostala infekce. Mírotvorci zavolali dolů do laboratoře, kde jim bylo řečeno, ať ho pošlou do nemocnice. Jednomu ze strážných se ho zželelo a souhlasil, že se pokusí předat doktorce Gólové jeho poslední domácí úkol. Nic však neslibovala. Na okraj papíru začal Coriolanus narychlo čmárat prosbu, ať se za něj doktorka Gólová přimluví. Sám však cítil marnost svého počínání a tak napsal jen děkuji. Nevěděl za co, ale nehodlal dopustit, aby se pásla na jeho zoufalství. Cestou domů ho blahopřání sousedů bodala jako dýky do srdce. Skutečná muka nastala, když vstoupil do bytu za zvuků frkaček a provolávání slávy. Tigris s babičkou vytáhli věci na večírek, s nimi slavili příchod nového roku a koupili pro tuto příležitost v pekařství koláč. Pokusil se omdlý úsměv, ale pak se rozplakal. A potom jim všechno řekl. Když domluvil, obě byly velice klidné a nehybné, jako dvojice mramorových soch. Kdy musíš odjet? Zeptala se Tigris. Zítra ráno, odpověděl. Kdy se vrátíš? Zeptala se babička. Nedokázal jí odpovědět, že za 20 let. Babička tak dlouho žít nebude. Jestli ji ještě někdy uvidí, bude to v mauzoleu. Nevím. Přikývla na znamení, že rozumí, a narovnala se na své židli. Pamatuj, Corioláne, že kamkoliv půjdeš, vždycky budeš snou. To ti nikdo nikdy nemůže vzít. Coriolana napadlo, jestli právě v tom nespočívá ten problém. V nemožnosti být snouem v tomto poválečném světě. V tom, k čemu ho tato skutečnost dohnala. Nahlas řekl jen, vynasnažím se, abych toho jednou byl hoden. Tigris vstala. Pojď, Corio, pomůžu ti zbalit. Následoval ji do svého pokoje, neplakala. Věděl, že se pokusí potlačovat slzy, dokud neodjede. Není moc co balit, říkali, ať si vezmu staré oblečení, které se může vyhodit. Dají nám uniformy, hygienické pomůcky, všechno. Smím si vzít jen osobní věci, které se vejdou sem. Coriolanus vytáhl z brašny krabičku o rozměrech 20x30 cm, zhruba 7 cm vysokou. Oba se na ní dlouze zahleděli. Co si vezmeš? Zeptala se Tigris. Musíš si to dobře rozmyslet. Fotografii matky, jak ho drží, když byl ještě batole. Fotografii otce v uniformě, Tigris a babičky, několika přátel. Starý mosazný kompas, který patříval otci. Hrudku pudru s růžovou vůní, která kdysi bývala v matčině stříbrné pudřence, pečlivě zabalenou do oranžového hedvábného šátku. 3 kapesníky, psací potřeby s hlavičkou snouů. Průkaz akademie, útržek vstupenky do cirkusu z dětství s obrázkem arény, úlomek mramoru ze sutin po bombardování. Ze všech lidí na světě si nejvíc připadal jako paní Plintová s její hrstkou památek na druhý kraj v kuchyni. Ani jeden z nich nešel spát. Vystoupali na střechu a hleděli na Kapitol, dokud nevyšlo slunce. Nemohl si uspět, řekla Tigris. Hladové hry jsou nepřirozený a krutý trest. Jak mohli čekat, že se s nimi vyrovná dobrý člověk jako si ty? Takové věci nesmíš říkat nikomu jinému než mně. Není to bezpečné, varoval jí Coriolanus. Já vím, odpověděla, a to taky není správné. Coriolanus se osprchoval a oblékl se do prodřených kalhot od uniformy, roztřepené košile a sešlapaných sandálů. Vypil si v kuchyni hrnek čaje, políbil babičku na rozloučenou a před odchodem se naposledy ohlédl na svůj domov. Na chodbě mu Tigris podala starý slaměný klobouk a tmavé brýle, které patřívaly jejímu otci. Na cestu. Pochopil, že jde o převlek a vděčně si je nasadil. Vlnité vlasy zastrčil pod klobouk. Cestou víceméně lidu prázdnými ulicemi k náborové kanceláři zachovávali mlčení. Pak se otočil k Tigris a oslovil ji hlasem, který zněl ochraptěle jeho pohnutím. Nechal jsem ti všechno na krku. Byt, daně, babičku. Je mi to moc líto. Pochopím, jestli mi to nikdy neodpustíš. Není co odpouštět, ujistila ho. Napiš, jak nejdřív to půjde, ano. Objali se tak pevně, až ucítil, že mu prasklo několik stehů na ruce. Vstoupil do náborové kanceláře, kde přibližně 300 kapitolských občanů čekali na začátek nových životů. Zazářila v něm jiskřička naděje, že neprojde lékařským vyšetřením, okamžitě následovaná panikou. Jaký osud by ho v takovém případě čekal? Veřejné zostuzení? Vězení? Děkan Highbottom se konkrétně nevyjádřil, ale Coriolanus by se musel připravit na nejhorší. Nakonec lékařskou prohlídkou snadno prošel. Očkovali ho a dokonce mu bez komentáře odstranili stehy. S krátkým sestřihem, který ho zbavil jeho typických zvlněných vlasů, se cítil jako nahý, ale zároveň vypadal natolik jinak, že těch několik zvědavých pohledů, které zachytil, okamžitě pominulo. Převlékl se do nové vojenské uniformy a obdržel vak s náhradním oblečením, hygienickými pomůckami, láhví s vodou a balíčkem se sendviči potřenými paštikou na cestu vlakem. Potom podepsal několik formulářů, v jednom z nichž jim dal svolení, aby posílali polovinu jeho nízkého platu Tigris a babičce. Toho aspoň trochu utěšilo. Ostříhaný a nově oblečený se Coriolanus připojil k autobusu, který odvážel nováčky na nádraží. Jednalo se o směs kapitolských chlapců a dívek, většinou čerstvých absolventů středních škol, na nichž slavnostní ukončení studia probíhalo dřív než na akademii. Na nádraží se posadil do kouta a sledoval kapitolské zpravodajství. Bál se reportáže o svém osudu, ale viděl jen klasické sobotní zprávy. Počasí, změny v dopravě kvůli rekonstrukcím města, recept na letní zeleninový salát. Jako kdyby žádné hladové hry ani neproběhly. Chtějí mě vymazat, pomyslel si. A proto musí vymazat hry. Kdo věděl o jeho pádu? Vedení akademie? Jeho přátelé? Nikdo se s ním nespojil. Možná se to ještě nerozkřiklo, ale rozkřikne se to. Lidé budou spekulovat, budou kolovat klepy. Vyhraje pokřivená a šťavnatá verze pravdy. Ach, jak se Lívie Cardiuová bude naparovat. Plintovo stipendium získá Klemencie. Během měsíčních letních prázdnin na něj budou vzpomínat. Pár z nich se po něm možná bude i stýskat. Festovi, možná Lysistrátě. V září jeho spolužáci nastoupí na univerzitu a pomalu na něj zapomenou. Vymazání her bude obnášet i vymazání Lucy Gray. Kde je? Opravdu ji poslali zpátky domů. Vracela se právě do 12. kraje, zamčená v páchnoucím dobytčím vagóně, který ji přivezl do kapitolu. Děkan Highbottom naznačil, že přesně to se stane, ale rozhodnutí bude na doktorce Gólové a ta jí třeba podvádění neodpustí. Na doktorčin pokyn mohla být Lucy Gray uvězněna, zabita nebo proměněna v avoxe. Nebo, což by bylo ještě horší, odsouzená k životu pokusného králíka v laboratoři. Coriolanus si uvědomil, že sedí ve vlaku a zavřel oči. Bál se, aby mu do nich nevhrkly slzy. Nepřipadalo v úvahu, aby ho někdo viděl brečet jako malé dítě. A tak se přinutil ovládnout svoje emoce. Uklidňoval se tím, že návrat Lucy Gray do 12. kraje by mohl být pro kapitol nejlepší strategií. Možná, že časem ji doktorka Gólová znovu přiveze, zejména pokud bude Coriolanus bezpečně odklizený. Nechá ji třeba zaspívat na úvod příštích her. Její zločiny, pokud se vůbec nějakých dopustila, byly ve srovnání s těmi jeho malé. A diváci ji milovali, nebo snad ne? Možná ji opět zachrání její šarm. Vlak každou chvíli zastavoval a chrlil další nováčky, buď v jejich cílových krajích, anebo aby si přestoupili na soupravy mířící k severu, jihu či kam byli přiděleni. Někdy vyhlížel z okna na mrtvá města, ponechaná na pospas živlům, kolem nichž projížděli, a uvažoval, jak asi vypadal svět, když ta města byla v plném lesku, v dobách, kdy se tato země nenazývala Panem, ale Severní Amerika. Muselo to být pěkné, země plná kapitolů. Taková škoda. Kolem půlnoci se otevřely dveře kupé a dovnitř vpadly dvě dívky cestující do 8. kraje s půl galonem posky, kterou nějak propašovali do vlaku. Vzhledem ke své situaci jim pomohl alkohol vypít a když se o celý den později probudil, bylo parné úterní ráno a vlak právě výjížděl na nádraží 12. kraje. Coriolanus se vypotácel na nástupiště se silnou bolestí hlavy a suchem v ústech. Podle rozkazů spolu s třemi dalšími nováčky vytvořili řadu a hodinu čekali, než je mírotvorce, který nevypadal o moc starší než oni, odvedl z nádraží do špinavých ulic. Horko a vysoká vlhkost proměnili vzduch v cosi mezi kapalinou a plynem, takže si Coriolanus nikdy nebyl jistý, jestli se zrovna nadechuje nebo vydechuje. Kůži mu pokryla vrstva vlhkosti, která se nedala ani otřít. Pot neusychal, jen ho přibývalo. Z nosu mu vytékaly kapičky, už teď zčernalé od uhelného prachu. Ponožky mu čvachtaly v tvrdých botách. Po hodině cesty ulicemi posypanými škvárou nebo tvořenými popraskaným asfaltem a lemovanými ohavnými budovami dorazili na základnu, která se měla stát jeho novým domovem. Základnu obkličoval plot a u brány stáli ozbrojení mírotvorci. Obě tato opatření utlumila jeho pocit ohrožení. Nováčci následovali svého průvodce mezi monotónně šedými budovami. V kasárnách se od nich oddělili dvě dívky, zatímco Coriolanus a vysoký a jako tyčka hubený mladík jménem Junius byli nasměrováni do místnosti se čtyřmi patrovými lůžky a 8 skřínkami. Dvě patrová lůžka už byla ustlaná a na dvou dalších, stojících u zašlého okna s výhledem na popelnice, leželo ložní prádlo. Chlapci si podle pokynů připravili ležení. Vzhledem k Juniově strachu z výšek si Coriolanus vzal horní postel. Na zbytek dopoledne dostali volno, aby se osprchovali, vybalili si věci a četli si v tréninkovém manuálu mírotvorců. V 11 hodin se měli hlásit v jídelně na oběd. Coriolanus stál se zakloněnou hlavou ve sprše a hltal vlažnou vodu, která tekla z kohoutku. Třikrát se otřel do ručníku, než přijal vlhkost své kůže jako trvalý stav a oblékl si čistou uniformu. Po vybalení vaku a uložení drahocenné krabičky na vrchní polici skřínky si lehl na postel a pustil se do studia manuálu pro mírotvorce, nebo to aspoň předstíral, aby se vyhnul rozhovoru s Juniem, nervózním chlapcem, jenž toužil po uklidnění, jakému Coriolanus těžko mohl poskytnout. Chtěl mu říct, tvůj život skončil, mladý Junie, smiř se s tím. Ale tím by nejspíš vyprovokoval mladíka k dalšímu svěřování a na to teď neměl energii. Náhlá absence odpovědnosti v jeho životě za studia, za rodinu, za svou budoucnost z něj vysála veškerou sílu. I ty nejtitěrnější úkoly ho unavovaly. Několik minut před 11. je vyzvedli jejich noví spolubydlící, hovorný chlapec s kulatým obličejem, který se jmenoval Usměvan, a jeho drobný kamarád Vat. Všichni čtyři zamířili do jídelny s dlouhými stoly, u kterých stály popraskané plastové židle. Je úterý, takže máme haši, oznámil Usměvan. Byl sice mírotvorcem sotva týden, ale podle všeho už nejen lecos věděl, ale zřejmě si liboval v rutině vojenského života. Coriolanus si vzal tác s hmotou, která připomínala psí žrádlo s bramborami. Hlad a nadšení jeho druhů mu dodali odvahu a tak jedno sousto ochutnal. Zjistil, že ta hmota je docela poživatelná, byť hodně slaná. Dostal i dvě půlky broskve z konzervy a velký hrnek mléka. Oběd nepůsobil kultivovaně, ale zasytil ho. Uvědomil si, že jako mírotvorce asi nikdy nebude hladovět. Vlastně bude mít zajištěný lepší přísun jídla než doma. Usměvan je všechny rychle vyhlásil za kamarády a na konci oběda už Coriolanus s Juniem měli vlastní přezdívky Baron a Tyčka. Jeden kvůli stolovacím způsobům, druhý kvůli své postavě. Coriolanus přezdívku vítal, protože nestál o to, aby slýchal jméno Snow. Ani jeden ze spolubydlících jeho jméno nijak nekomentoval, ani se nezmínili o hladových hrách. Vyšlo najevo, že nováčci mají přístup pouze k jedné televizi ve společenské místnosti a signál tu byl tak mizerný, že se skoro nikdy nezapínala. Pokud Tyčka viděl Coriolana v kapitolu, nespojil si ho s trenérem v hladových hrách. Možná ho nikdo nepoznal, protože ho tady nikdo nečekal. Nebo se jeho proslulost omezovala jen na studenty akademie a hrstku nezaměstnaných, kteří měli čas hry sledovat. Uvolnil se natolik, aby přiznal, že jeho otec byl taky voják, ale že zahynul ve válce, doma, že má babičku a sestřenici a minulý týden mu skončila škola. Ke svému údivu zjistil, že Usměvan a Vat, stejně jako řada dalších mírotvorců, se nenarodili v kapitolu, nýbrž v krajích. No jasně, řekl Usměvan, mírotvorcovství je dobrá práce, když ji seženeš. Lepší než rachota v továrnách. Dost jídla i peněz, abych mohl něco posílat domů rodině. Někteří se nad tím ošklíbají, ale já říkám, že válka je minulost a práce je práce. Takže ti nevadí dohlížet na tvoje vlastní lidi? Musel se zeptat Coriolanus. Tohle nejsou moji lidi, já pocházím z 8. kraje. Nenechávají tě v kraji, kde ses narodil. Usměvan pokrčil rameny. Kromě toho, teď si moje rodina ty, barone. S dalšími členy své nové rodiny se Coriolanus seznámil odpoledne, když mu byla přidělena služba v kuchyni. Podle pokynů starého vojáka Suchara, který ve válce přišel o ucho, se svlékl do pasu a 4 hodiny stál nad dřezem s horkou vodou, v níž drhl hrnce a oplachoval kovové táci. Potom dostal 1/4 hodinku na to, aby si snědl další porci haše a 1/2 hodiny myl podlahu v jídelně a na chodbách. 1/2 hodiny po jeho návratu do pokoje v 9 večer zhasla světla a on se ve spodním prádle zhroutil na postel. V 5 hodin ráno už byl oblečený a venku, aby zahájil pořádný výcvik. Prvním cílem bylo uvést nováčky do stavu přijatelné fyzické zdatnosti. Dělal dřepy, sprintoval a absolvoval pořadová cvičení, dokud neměl propocené oblečení a puchýře na patách. Hodiny profesorky Sikleové mu přišly vhod. Vždycky jim dávala do těla a on pochodoval v útvaru už jako 12-letý. Naproti tomu Tyčku pro jeho nešikovnost a vpadlý hrudník seržant péroval a vysmíval se mu. Když Coriolanus večer usínal, slyšel, jak chlapec dusí vzliky polštářem. Jeho nový život tvořili trénink, jídlo, úklid a spánek. Svoje povinnosti plnil mechanicky, ale s dostatečnou zručností, aby se vyhnul pokárání. Pokud měl štěstí, zbyla mu večer před zhasnutím světel drahocená 1/2 hodinka volna. Ne, že by v ní cokoliv stihl, byl rád, když se osprchoval a vlezl si do postele. Trápily ho myšlenky na Lucy Gray, ale vyzvídat bylo riskantní. Kdyby chodil po základně a vyptával se na ni, někdo by mohl odhalit jeho roli ve hrách a tomu se chtěl za každou cenu vyhnout. Neděle byla dnem volna a v sobotu končily jejich povinnosti v 5 hodin. Jako nováčci museli zůstat na základně, vycházky měly mít povolené až od příštího víkendu. hodlal se vypravit do města a nenápadně se vyptat místních na Lucy. Usměvan říkal, že mírotvorci chodí do starého uhelného skladu nazývaného Jarmark, kde se dal koupit po domácku vyráběný alkohol a třeba i společnost. Ve 12. kraji měli i náměstí s několika krámky, ale tam bylo rušněji během všedních dnů. Bylo to náměstí, na němž probíhala sklizeň. Až na Tyčku, který vzhledem ke svým nedostatkům dostal službu na latrínách, jeho spolubydlící zamířili po sobotní večeři do společenské místnosti na partii pokru. Coriolanus se zdržel nad svými těstovinami a masem z konzervy v jídelně, jelikož je Usměvan obvykle rozptyloval svým tlacháním, měl poprvé příležitost, aby se pořádně rozhlédl po ostatních vojácích. Věkem se pohybovali od kluků v pubertě po jednoho starce, který vypadal jako babičin vrstevník. Někteří si povídali, ale většinou jen sklesle seděli a mlčky jedli. Napadlo ho, jestli se právě nedívá do své budoucnosti. Rozhodl se strávit večer v kasárnách. Všechny peníze nechal doma rodině, takže neměl ani drobné na hazard, dokud neobdrží prvního dne v měsíci výplatu. Důležitější bylo, že dostal dopis od Tigris, který si chtěl přečíst v soukromí. Vychutnával si samotu bez přítomnosti zvuků a pachů svých druhů. Veškeré kamarádství ho unavovalo vzhledem k tomu, že byl zvyklý končit své dny o samotě. Lehl si na postel a opatrně otevřel dopis. Můj nejdražší Corio, tady je teď pondělí večer a náš byt mi nikdy nedovoluje zapomenout, že tu nejsi. Babička si podle všeho plně neuvědomuje, co se stalo, protože se mě dnes dvakrát ptala, kdy přijdeš a jestli bychom neměli počkat s večeří. Zprávy o tvé situaci se začaly šířit. Zašla jsem za Pluribem, který slyšel nejrůznější zvěsti, že si odjel do 12. kraje za svou láskou Lucy Gray, že ses při oslavě vítězství opil a nechal ses naverbovat po vyhecování kamarády, že si porušil pravidla a posílal s Lucy Gray do arény dárky sám, že ses nějak střetl s děkanem Highbottomem. Já říkám lidem, že sloužíš své zemi, jako to dělal tvůj otec. Dnes večer se tu zastavili Festus, Persefona a Lysistráta. Všichni si o tebe dělají starosti. Volala paní Plintová, aby zjistila tvoji adresu. Myslím, že ti hodlá napsat. Náš byt je oficiálně na prodej. Pomohli nám s tím Doolittlovi. Pluribus říká, že jestli si hned nenajdeme jiné bydlení, můžeme se nastěhovat do dvou volných pokojů nad jeho klubem a že bych mu třeba mohla pomáhat s kostýmy, pokud ho znovu otevře. Kromě toho nám pomáhá hledat kupce pro některé kusy nábytku. Chová se k nám velice laskavě a pozdravuje tebe i Lucy Gray. Podařilo se ti s ní setkat? To je aspoň jedna příjemná věc v celém tom šílenství. Omlouvám se, že píšu tak stručně, ale je docela pozdě a mě čeká spousta práce. Jenom jsem ti chtěla poslat pár řádků, abych ti připomněla, jak moc tě máme rádi a jak nám chybíš. Vím, že to pro tebe musí být tvrdé, ale nestrácej naději. Udržela nás při životě i v těch nejtemnějších dobách a nesklame nás ani teď. Prosím, napiš nám o svém životě ve 12. kraji. Asi ti nepřipadá zrovna dokonalý, ale kdo ví, kam povede. Objímám tě, Tigris. Coriolanus zabořil obličej do dlaní. Jméno Snow je v kapitolu terčem posměchu. Babička ztrácí rozum. Jejich domovem budou dva omšelé pokoje nad nočním klubem, pro který bude Tigris šít úbory z penízky? Je tohle osud velkolepé rodiny Snowů? A co bude s ním, Coriolanem Snowem, budoucím prezidentem Panemu? Rozvinul se před ním jeho život, tragický a bezúčelný. Viděl se, jaký bude za 20 let, obtloustlý a zhlouplý, se zapomenutým původem a myslí zakrnělou natolik, že se v ní neobjeví jiné než nejzákladnější myšlenky na hlad a spánek. Lucy Gray, chřadnoucí v laboratoři doktorky Gólové, bude dávno po smrti a s ní zemře i jeho srdce. 20 promrhaných let. A co potom, až ukončí svoji službu? Upíše se znovu, protože i pak by ponížení bylo příliš velké. A co by na něj čekalo v kapitolu, kdyby se vrátil? Babička bude po smrti, Tigris bude ve středním věku, ale bude vypadat starší. Bude šít na zakázku a její laskavost se promění v mdlou fádnost. Její život bude zdrojem posměchu pro ty, kterým bude muset sloužit, aby si vydělala na živobytí. Ne, nikdy se nevrátí. Zůstane ve 12. kraji jako ten stařec v jídelně, protože tohle je jeho život. Žádná partnerka, žádné děti, žádná jiná adresa než kasárna. Jeho rodinou budou ostatní mírotvorci, usměván Vat, Tyčka, jeho bratři. A už nikdy neuvidí nikoho z domova. Nikdy. Vůbec. Nikdy. Hrudník mu sevřela hrozná bolest a zalila ho toxická vlna stesku po domově a zoufalství. Byl si jistý, že má infarkt, ale nepokusil se zavolat o pomoc. Místo toho se schoulil do klubíčka a přitiskl obličej ke zdi. Možná to takhle bude nejlepší, protože neexistovala žádná cesta ven. Neměl kam utéct, žádnou naději na vysvobození, žádnou budoucnost, která by byla lepší než smrt zaživa. Na co se mohl těšit? Na haši? Na pohárek džinu každý týden? Na to, že ho povýší z umývání na utírání nádobí? Nebylo lepší zemřít hned a rychle, než to protahovat na roky a roky? Někde, připadalo mu to jako z velké dálky, slyšel bouchnutí dveří. Chodbou se přiblížily kroky, na chvíli se zastavili a pak pokračovali k němu. Zaskřípal zuby, přál si, aby se mu okamžitě zastavilo srdce, protože skoncoval se světem a nastal čas se od něj odpoutat. Kroky ale zněly stále hlasitěji a hlasitěji, až se nakonec zastavili u jeho dveří. Hledá snad ten člověk jeho? Je to hlídka? Hledí na něj v jeho pokořující poloze? Pase se na jeho zoufalství? Čekal smích, posměch a službu na latríně, která bude jistě následovat. Místo toho uslyšel tichý hlas, který se zeptal, je tahle postel zabraná? Tichý a známý hlas. Coriolanus se na posteli prudce otočil a otevřel oči, aby si ověřil, že slyšel správně. Ve dveřích stál Sejanus Splint v nažehlené vojenské uniformě, která vypadala, jako by k němu patřila odjakživa.